La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Dumnezeu te vrea la înălțime. Ascultă experiența celor care au parcurs această distanță.
Delicatețe, determinare și dedicare pentru sănătatea semenilor săi. În câteva cuvinte am concentrat viața personajului de astăzi. O viață plină de sens, pentru că Dumnezeu este în mijlocul ei. Deși am vorbit despre sănătate în cele ce urmează, nu veți vedea un medic sau o asistentă medicală. Nu repară inimi sau oase, doar redă auzul celor care îl pierd. Ați ghicit? Este vorba despre audiolog și nu oricare, primul licențiat în audiologie din România datorită mediei sale. Anca Modan a fost cea care a deschis drumul către noi speranțe, care a putut oferi oamenilor sfaturi de calitate și proteze auditive, cea care a dezvoltat o rețea de grupuri suport pentru cei cu probleme de auz. În continuare, ascultați mărturia Ancăi, o fată simplă cu aspirații înalte și cu o familie care i-a oferit șansa de a se dezvolta.
Îmi amintesc mai ales faptul că o admiram pe sora mea fiind mai mare foarte mult și încercam să o imit, așa cum probabil că mulți frați mai mici încearcă să-și imite frații sau surorile mai mari. Ea era practic modelul meu, mai ales că era un copil extrem de vesel și foarte silitor la învățătură, era foarte sociabil, am învățat foarte multe de la ea. Tatăl meu a fost genul de persoană foarte, foarte conștiincioasă. De la el am învățat, practic, faptul că trebuie să contribui pentru binele celor din jurul tău, cu toate forțele tale. El era genul de om care spunea că singura motivație pentru a lipsi de la școală sau de la muncă este să fii bolnav rău de tot. Altfel nu contează, trebuie să te ridici din pat și să faci ce ai de făcut. Să-ți adun forțele și să mergi înainte. Iar mama mea era, mai ales în perioada aceea, când existau mai puține facilități pentru munca de zi cu zi, era genul de mamă care gătea în fiecare zi, spăla în fiecare zi, mergea și la servici. Ea a fost asistent social, asistent de ocrotire la Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului. Și din acest motiv, mai ales acum când am ajuns să fiu și eu mamă, o admir foarte mult. Îmi dau seama cât de greu i-a fost să se împartă între toate responsabilitățile pe care le avea. Dar pot spune că am avut o copilărie lipsită de griji, adică îmi dădeam seama că toată lumea muncește mult în jurul meu, dar nu am simțit din partea lor vreodată faptul că ar fi văzut asta ca pe o povară, ci pur și simplu lucrurile se desfășurau natural așa.
Mama Ancăi ne-a oferit o scurtă mărturie despre educația oferită fiicei sale.
Am încercat să o înțeleg așa în tot felul ei de a se manifesta, de a vorbi. Așa, meseria de părinte e o premieră pentru fiecare și probabil că am încercat să mă adaptez și să o adaptez la stilul meu și eu la stilul ei de început de viață. Am încercat să fie un om cinstit, să aprecieze lucrurile atât cât înțelege ea la justa lor valoare și cele care ar fi în detrimentul ei și pe celelalte. Deci să încerce să meargă pe drumul drept, ca să zic așa. Și asta, dacă a reușit să facă lucrul ăsta, mare lucru, n-am avut ce să-i mai cer sau ce să-i imprim. Pentru că curge deja dintr-un anumit tip de comportament, curge drumul pe care mergi.
Încă de copil, Anca avea bine delimitat în mintea ei planul de dezvoltare profesională.
Când eram mică, îmi plăceau foarte mult animalele, încă îmi plac foarte mult și mereu când mă întrebau profesorii sau prietenii ce vreau să devin când o să cresc, îmi spuneam că o să fiu cercetător de animale. Așa mă exprimam. Cu timpul însă, pe măsură ce am crescut, mi-am dat seama că mi-ar plăcea chiar mai mult să-mi ajut semenii și începusem să mă gândesc încă din școala generală la o carieră în medicină.
având o capacitate intelectuală peste medie, Anca a fost unul dintre copiii apreciați de profesori.
Școala a fost întotdeauna pentru mine, pot spune, chiar o plăcere. Adică încă, probabil pentru că admiram pe sora mea mai mare, care mergea la școală cu mult timp înainte de a ajunge eu la vârsta de școală, ajunsesem să-mi doresc foarte mult să încep școala. Așa că am început-o cu mare entuziasm și așa am continuat, practic, pe tot parcursul ei. Am fost apreciată, în general, de profesori. Eram genul care, dacă aveam vreo nelămurire sau vreo nemulțumire, mă exprimam destul de deschis. Dar încercam și sper că am reușit să fiu mereu politicoasă față de cei care mi-au fost profesori. Ca materii, pot spune că mi-a fost întotdeauna foarte ușor să mă exprim în scris și din acest motiv am și participat la multe olimpiade de limba română. De asemenea, am avut o profesoară de matematică foarte bună și am fost ani de rândul la olimpiadele de matematică. Așa se face de altfel că la liceu am intrat la secția de matematică fizică la Colegiul Sfântul Sava, Colegiul Național Sfântul Sava, fără prea mari eforturi, din fericire, și am rămas la această orientare de matematică fizică până la sfârșitul liceului.
Andreea Popescu Boznovski este o bună prietenă a Ancăi. O cunoaște din copilărie. Au petrecut anii școlari împreună și își amintește cu drag de acele momente.
M-am cunoscut cu Anca oficial în clasa 1. Noi am fost colege dintre 1-a până între 10-a, dar de fapt, pentru că stăteam pe aceeași stradă, pe Știrbei Vodă, părinții și bunicii ne duceau în același parc, în Parcul Operei, și se pare că ne jucam dinainte să fim colege și ne știm dinainte de clasa 1. 10 ani de zile în care am fost colege de bancă majoritatea timpului, atunci când nu ne mutau profesorii pentru că vorbeam prea mult, s-au construit foarte multe amintiri și avem o relație de prietenie foarte strânsă în continuare. Nu știu, ne amuzam foarte tare, Anca are un simț al umorului deosebit, ne scriam pe bancă mesaje, aveam un mod original de a comunica. Fizic, să zicem, semănam destul de bine și când am ajuns la liceu și stăteam în aceeași bancă și eram atât de prietene, mi-aduc aminte că un coleg ne-a întrebat, voi sunteți surori? Anca era înaltă la început, mult mai înaltă decât mine și mai atletică și avea codițe blonde și era foarte independentă și curajoasă, ceea ce eu admiram și admir și astăzi la ea. Îmi amintesc că originalitatea ei se manifesta mai ales în cadrul orelor de literatură și de limba română. Dacă, să zicem, eu eram foarte bună la reda ceea ce învățam, nu-i vorba că și mie îmi plăcea să citesc, dar comentariile mele personale erau mult mai puțin originale decât ale ei și asta m-a admirat la ea, că găsea mereu ceva deosebit de spus despre ce studiam.
Anca nu s-a dezvoltat doar din punct de vedere intelectual. Ea s-a menținut în formă prin sport, practicând judo în timpul adolescenței.
Începând cu școala generală, am avut și privilegiul de a fi influențată de alte persoane, cum ar fi, de exemplu, antrenorul meu de judo. Am făcut judo aproape 8 ani de zile, ceea ce a avut o influență destul de mare în modul în care am început să mă privesc pe mine însămi și să-mi dozez eforturile și să mă cunosc mai bine pe mine însămi. În general, cred că sportul este foarte bun pentru copii, pentru că îi autodisciplinează, îi învață să știe să se gestioneze, să-și gestioneze puterile.
Deși avea doar 13 ani când a descoperit pasiunea pentru Biblie, Anca a făcut un pas hotărât înainte, cunoscând Biserica Adventistă de ziua 7.
Începând cu anul 1989, după Revoluție, în jurul meu era o mare sete de cunoaștere spirituală, pentru că după anii de comunism, când practic lumea se depărtase de credință, acum dintr-o dată aveam libertatea de a cunoaște mai mult și de a experimenta mai mult. Sora mea a fost atrasă în perioada respectivă, de exemplu, de yoga, a fost câtva timp acolo, în fine, la niște cursuri de yoga, eu am fost atrasă de partea legată de Biblie. am început să citesc Biblia. Tatăl meu avea undeva în casă Biblia pe care o studia el pe vremea când era elev, el fiind născut în anul 1930, a prins anii de dinainte de comunism. Și am început să citesc Biblia aceea veche de una singură, pur și simplu sub entuziasmul acelui moment de deschidere spirituală. După care s-a întâmplat ca antrenorul meu de judo să vadă un afiș la metrou prin care se anunța o evangelizare, practic un curs de Biblie. Și ne-a întrebat și pe noi la un antrenament dacă am fi interesat să mergem cu tot grupul sau cu câțiva dintre noi. Așa se face că am ajuns la o evangelizare a lui Brad Thorpe, dacă nu mă înșel, în anul 1990 sau 1991, nu mai țin minte exact anul. În tot cazul, pentru mine a fost așa o experiență foarte interesantă, pentru că am început să înțeleg că lucrurile se leagă. Și mi-amintesc mai ales în una dintre seri, când ne-au întrebat dacă am vrea să rămânem cumva în contact pe termen lung, în așa fel încât să putem să continuăm să cunoaștem mai multe lucruri. Și am completat un formular cum că aș vrea să fiu contactată dacă se mai fac astfel de întâlniri. Așa se face că cam peste două luni după ce s-a terminat, după două luni după ce s-a terminat acea întâlnire, am primit un telefon prin care eram invitată la un seminar de Apocalipsa în biserica, se numea Cort pe vremea aceea, actualul Învingători.
Mama Anca i-a oferit libertatea de a alege propria cale.
Știam că începe să meargă cu niște prieteni undeva la niște conferințe sau cum se numesc, da? Și am spus, e un lucru probabil care ce se aude acolo dacă se duce, știi? Și fără să mă gândesc că până la urmă o să vrea să treacă la religia respectivă, încet, încet, însă ea și-a manifestat dorința asta și am spus, bun, să văd și eu despre ce e vorba, ce înseamnă, ce... Și am citit niște cărți, mi-a adus ea diverse, n-am văzut nimic rău în tot ce am citit și până la urmă zice, dar știi că eu vreau să mă botez, că știam că se duce, nu știu ce, zic, mamă, chiar așa? În sfârșit, n-am fost super entuziasmată, deși nu văd de ce motiv, cu gândindu-mă în urmă, știi? Fără niciun rost, dar practic a fost o reacție așa de invers a felului în care noi eram. Și ba din contră, citind încă mai multe, găsind la ea diverse prin cameră, tot așa, cărticele și tot felul de treburi, am văzut că e o notă foarte bună pentru comportamentul oamenilor respectiv, pentru tot. Și am zis, asta este, dacă tu vrei asta, foarte bine. Am acceptat-o, nu a fost nicio restricție, nu.
Întotdeauna mi-a plăcut să citesc foarte mult, încă de când eram foarte mică. Părinții mei îmi spun că am învățat să citesc la 3 ani. Cum de altfel și băiețelul meu, tot la vârsta de 3 ani, a început să citească, în așa fel încât până în clasa 7-a, când am început să citesc Biblia, citisem deja practic o bibliotecă destul de impresionantă. Și cred că lucrul ăsta m-a ajutat în a înțelege unele concepte din Biblie pe care poate că al mintei aș fi fost prea mică să le procesez așa mental. Pe de altă parte, am găsit în cei de la Biserica Adventistă Cort un sprijin în a înțelege Biblia, adică erau foarte deschiși și îmi răspundeau la orice întrebări. M-au înconjurat practic cu dragostea lor, eu fiind cumva, mă simțeam la început puțin străină, după care am început să mă simt ca acasă acolo.
Loredana Dumitrașcu îi este prietena Ancăi încă din perioada în care mergeau împreună în biserica adventistă din strada cu Zavod. Ea ne-a povestit despre relația lor.
Ne-am întâlnit la biserică în Cuza Vodă și ne-am împrietenit foarte repede. Cred că a fost așa, chimie. Nu am foarte multe amintiri din perioada aceea. Știu că eram un grup foarte frumos de prieteni care ieșeam în Parcul Tineretului în fiecare sâmbătă seara și aveam multe activități duminica, jucam volei și cred că tot contextul ăsta a făcut ca prietenia să prospere, să meargă înainte. Și ulterior am rămas prietene, în ciuda faptului că viețile noastre au fost foarte diferite la un moment dat. Dar tocmai pentru că ne-am înțeles foarte bine și am avut foarte multe lucruri în comun, am rămas prietene. Au fost perioade mai aglomerate, când vorbeam doar la telefon, dar au fost și perioade în care ne întâlneam. Ce a fost foarte important pentru mine în relația de prietenie cu Anca, disponibilitatea de a veni la nevoie. Este foarte greu în orașele mari să te întâlnești cu prietenii imediat sau când vrei tu sau când ai tu nevoie de susținere. Și cred că un lucru extraordinar a fost că dacă am avut o problemă sau dacă a avut ea o problemă, întotdeauna ne-am ajutat și ne-am întâlnit. N-am stat de vorbă doar la telefon. Și lucrul ăsta este foarte, foarte important. Și pe de altă parte, să rămâi cu cineva prieten peste 15 ani este mare lucru. În ziua de azi știm că prieteniile sunt în general favorizate de un context și dispar când acel context dispare. Dar cred că o prietenie adevărată este aceea care durează și rezistă indiferent dacă viețile sunt foarte diferite.
Pe lângă facultate și studii, Anca și-a făcut timp pentru a se dedica educării copiilor prin natură, în cadrul organizației Exploratori.
Ajunsesem să fim destul de uniți așa ca grup. Era un grup în care aveam practic rolul celui care învață, stă în față și învață, dar ca să ajung acolo trebuia să mă pregătesc practic vreo 2-3 zile în fiecare săptămână. Și practic acest grup mă stimula să învăț și eu mai multe și să pot să le transmit lor niște informații. Am fost în foarte multe locuri împreună, în multe tabere.
Prin intermediul activităților exploratorice, Anca l-a cunoscut pe Cristi, cel care i-a devenit soț și care se ocupa în acea perioadă de organizarea taberelor de copii.
Ne-am cunoscut într-o tabără de copii, pentru că pe vremea aceea organizam foarte multe tabere de copii și am întâlnit-o într-una dintre tabere, ea fiind un lider, un voluntar, venise cu o grupă de copii din București și mi-a plăcut foarte mult modul în care relaționa cu copiii, faptul că era foarte implicată, foarte optimistă și veselă și în general se oferea voluntară și pentru celelalte activități. Și mi-am dat seama că avem multe lucruri comune. Ne plac copiii, ne plăcea muntele, ne plăcea natura și am observat că este foarte, foarte populară printre ceilalți lideri din tabără.
În general aveam mai multe discuții strict pe teme legate de partea de explorator, de activitățile exploratorilor. Am fost în multe tabere împreună și încet, încet am început să simțim că între noi lucrurile se petrec undeva la nivel mai profund. Ne-am împrietenit. A fost o perioadă foarte frumoasă aceea în care, practic, eram și împreună cu copiii de la exploratori și începusem să ne cunoaștem în felul ăsta mai bine din mai multe puncte de vedere, pentru că atunci când interacționezi la munte și cu un grup de copii, te cunoști în diverse ipostaze. Cineva se rănește, trebuie să-l ajuți, ai de urcat ceva mai greu, te ajuți unul pe altul, știu eu. Se întâmplă, sunt diverse situații de mini-criză, ca să zic așa, și poți să-l cunoști pe celălalt mai bine decât într-un mediu așa de oraș.
Alegerea carierei profesionale are legătură în mod special cu viața spirituală a Ancăi și cu convingerile ei religioase.
Începusem să mă pregătesc pentru facultatea de medicină, dar se vede treaba că Dumnezeu a avut planuri un pic diferite și în mod evident mult mai bune pentru mine. M-am pregătit pentru examen, numai că în acel an în care alesesem să dau la medicină generală, examenul de admitere, unul dintre ele, la fizică, dacă nu mă înșel, erau trei examene. Unul dintre ele a picat sâmbăta, în așa fel încât a fost așa un moment de cumpănă, m-am gândit dacă ar trebui totuși să mă duc, fiind un moment important din viață. Dar în final, după ce am discutat și cu părinții mei, care culmea nu mi împărtășeau convingerile religioase, am decis să fac așa cum îmi spunea inima și nu m-am dus la respectivul examen. Dar Dumnezeu a deschis o altă ușă pentru mine. A fost primul an acela când în cadrul Facultății de Medicină Generală se înființase această specializare de audiologie și protezare auditivă. Așa că și acolo au fost doar două examene, deci exact cel care pica sâmbăta nu s-a mai dat, chimia a picat sâmbătă, da. Așa că m-am dus la acest examen, n-aveam nimic de pierdut, numai de câștigat. Dumnezeu a făcut că, deși s-a dat împreună cu medicina generală, am intrat cu media cea mai mare din anul respectiv. Și am simțit că e drumul pe care trebuie să merg. Adică a fost efectiv o ușă deschisă, am intrat pe ea și lucrurile mi s-au confirmat de-a lungul anilor de studiu, pentru că am obținut bursă în fiecare an, am obținut și două burse externe, am fost să studiez prin programele acestea Tempus și apoi Erasmus Socrates în Franța, respectiv în Belgia. Dumnezeu a deschis pentru mine locuri frumoase în care am fost și în care am învățat foarte multe lucruri.
Magda Cernea i-a fost colegă în facultate și împarte astăzi același domeniu de activitate cu Anca, rămânând bune prietene.
Încă din anii studenției ne-am împrietenit foarte tare. Chiar am câștigat amândouă o bursă împreună și am stat 3 luni în Belgia, la Bruxelles, descurcându-ne singure și pe propriile picioare, să zic așa. Am avut multe peripeții și bune și rele și amuzante și mai puțin amuzante, însă le-am făcut față. Și atunci cred eu că s-a întărit prietenia noastră. De aceea nu i-a spune colaborare. Doar întâmplător pot să spun colaborare, fiindcă avem același domeniu de activitate.
După terminarea facultății, ca șefă de promoție, Anca a început să-și croiască o carieră unică în România anului 2000, cea de audiolog.
Am primit imediat o ofertă de a rămâne în Spitalul Pandur, în Institutul de Fonoaudiologie, pentru partea de protezare auditivă și totodată am fost instructor pentru generațiile care au urmat în Colegiul de Audiologie și Protezare Auditivă, instructor pe partea practică de protezare auditivă. A fost o perioadă foarte interesantă și am învățat multe, pentru că erau foarte mulți pacienți care se adresau în perioada respectivă institutului. Țin minte că în această perioadă de un an cât am lucrat acolo am avut aproape 1000 de pacienți de care mă ocupam efectiv de la luatul amprentei urechii și realizarea protezării auditive până la actele care le trebuiau lor. A fost, așa cum am spus, o perioadă interesantă, dar cam după un an m-am gândit că poate aș putea să fac mai mult decât făceam atunci dacă m-aș muta în privat. Am cunoscut un om de afaceri, practic, din Ploiești, care voia să deschidă un astfel de centru în București și am început să dezvolt împreună cu dumnealui centrul respectiv. În timp, în 9 ani de zile am lucrat, practic, împreună. Am ajuns să avem 14 de astfel de centre de protezare auditivă în toată țara. Lucrurile au fost sau au curs cumva de la sine, adică nu mi-am propus de la început, vreau să fac, știu eu, un lucru foarte mare sau să extind o rețea de afaceri pentru cineva, ci pur și simplu mă gândeam cum aș putea să ajut și cum am putea influența în bine viețile celor care nu aud. Și în felul, uneori este suficient să existi undeva și ți se deschid căi pe care poți să mergi foarte bine. Dumnezeu, dacă are nevoie de tine, te pune în locul potrivit, la momentul potrivit.
Fiindcă a realizat că oamenii nu aveau nevoie doar de o proteză auditivă, ci și de înțelegere și de încurajare, Anca a parcurs și facultatea de psihologie și sociologie.
Mi-am dat seama că, într-adevăr, au nevoie acești oameni de mult mai multă susținere decât primesc. Ei, practic, mai ales părinții copilor cu hipoacuzie, primesc un diagnostic cu care sunt trimiși acasă și din momentul acela trebuie să descurce cumva și din punct de vedere al recuperării copilului, dar și din punct de vedere al lor, adică pur și simplu să treacă cumva peste pierderea aceasta a imaginii copilului perfect și a merge mai departe.
Audiologul Magda Cernea ne-a explicat perspectiva ei în ceea ce privește această nișă a paramedicinei.
Domeniul audiologiei nu este deloc simplu. Este un domeniu în care trebuie să ai mare răbdare, trebuie să explici fiecărui pacient în parte problema cu care se confruntă, trebuie în același timp să ai capacitatea de a testa pacientul și de a-i găsi soluția adecvată problemei lui. Și asta presupune nu numai pregătire amănunțită, ci și o documentare permanentă. Adică nu este suficient faptul că ai învățat 3 ani de zile și te-ai perfecționat într-un anumit domeniu, cât contează foarte mult ceea ce urmează după. Și iar domeniul audiologiei este unul de vârf și este unul de nișă. Este un domeniu care e la granița între medicină și paramedicină, să spun așa. Este un domeniu paramedical, destul de nou în România. Anca, fiind șefa promoției, primei promoții de audiologi din România. Deci în anul 2000 a promovat prima serie de audiologi din România și atunci s-au deschis noile drumuri ale audiologiei în România, fiindcă toți am fost oameni tineri și fiecare a încercat să facă ceva pentru România. Și Anca a reușit. Și n-a reușit oricum, ci a reușit foarte bine și la nivel înalt. Și asta presupune, cum spuneam, o muncă asiduă, presupune nopți dormite, presupune atenție mărită, presupune cunoștințe adecvate în domeniu, cunoștințe pe care trebuie să le utilizezi într-un anumit fel și într-un anumit moment și trebuie să știi exact ce îi trebuie copilului hipoacuzic, ce îi trebuie bătrânului hipoacuzic, ce îi trebuie tânărului hipoacuzic și dacă nu ai toată această paletă să poți jongla, nu ești un profesionist desăvârșit.
Loredana Dumitrașcu, realizatoarea emisiunilor de sănătate în cadrul Speranței TV, știe cu ce se confruntă audiologul, văzând-o pe Anca lucrând.
Este o persoană extrem de bine documentată și care nu face lucrurile la voia întâmplării, ci știe foarte bine meseria ei. De aceea are și rezultate foarte bune. Iar pacienții o preferă pentru că are și căldură și empatie față de ei și de problemele lor. Vă dați seama că o familie care are un copil cu hipoacuzie trece printr-o traumă. Nimeni nu se așteaptă ca micuțul să sufere de o astfel de boală. Mai ales în România, diagnosticarea hipoacuziei nu este o investigație de rutină și de aceea pentru mulți această problemă apare destul de târziu și este un șoc. Anca, prin faptul că are și studii de psihologie, știe cum să abordeze problema și știe să îi încurajeze pe părinți și cred că acest lucru contează la fel de mult ca și cunoștințele teoretice și practice legate de meseria ei.
Despre ce înseamnă hipoacuzia și cum poate fi ea prevenită, ne povestește audiologul Anca Modan.
Hipoacuzia are mai multe cauze. Ea poate fi determinată de o problemă chiar din timpul perioadei de sarcină, dacă mama, de exemplu, a avut o boală infecțioasă, cum este rubeola sau varicela. Copilul se poate naște pe lângă alte probleme și cu hipoacuzie. De asemenea, există și defecte genetice. Se pot naște copii hipoacuzici din părinți perfect sănătoși dacă fiecare dintre ei în parte a avut o anumită mutație genetică și în momentul în care cele două gene s-au întâlnit de la cei doi părinți, rezultatul a fost acela că practic copilul nu aude foarte bine. Hipoacuzia se împarte practic în 3 mari categorii. Hipoacuzie neurosenzorială, adică legată strict de nervul auditiv și structurile nervoase. Hipoacuzie de transmisie este cea care este cea mai ușor rezolvabilă, legată de anumite boli care pot fi tratate chirurgical sau medicamentos, cum este de exemplu otita sau otoscleroza. Sau hipoacuzia mixtă, acolo unde cele două se întâlnesc, adică o persoană care are otită poate să aibă și o problemă a nervului auditiv. Partea mea, locul în care intervin eu, este reprezentat de hipoacuzia neurosenzorială, mai puțin în celelalte două tipuri. Practic, prin protezarea auditivă, pacientul este ajutat să audă în limite normale, adică aparatul auditiv amplifică în așa fel încât pragul auditiv al pacientului să fie mutat în zona normalității. sigur că există tot felul de filtre frecvențiale, există reglaje foarte fine care se pot face pentru aparatele auditive în așa fel încât să fie compensate frecvențele pe care pacientul nu le aude și aduse în spectru audibil.
După 9 ani, Anca Modan a reușit să-și deschidă propriul cabinet de audiologie, iar astăzi se bucură de roadele muncii sale colaborând cu două clinici medicale. Ea ne-a vorbit despre satisfacțiile ce vin în urma activității profesionale.
Meseria de audiolog este una foarte frumoasă pentru că oferă multe recompense. Practic ne urmărim pacienții pe termen lung, dezvoltăm relații foarte calde cu ei de-a lungul anilor. Place să văd cum copiii care au fost protezați sau implantați cochlear încă de mici intră la școli normale, ajung să intre la licee normale. Este foarte plăcut să vedem practic că și munca noastră contează un pic pentru dezvoltarea lor. De multe ori pacienții care vin pentru protezare auditivă sunt oameni în vârstă care nu au cu cine să vorbească acasă, astfel încât în momentul în care le punem aparatele și dumnealor aud, poate pentru prima oară după mulți ani, simt și nevoia să vorbească și să ne povestească câte ceva din viața lor. Am aflat în felul ăsta câteva povești de viață, de fapt multe povești de viață foarte interesante și care m-au mișcat foarte mult și mi-au dat și elanul de a merge mai departe, pentru că acești oameni merită să se reintegreze social, să poată să interacționeze din nou cu lumea de care practic s-au izolat în momentul în care n-au mai putut să audă la fel de bine.
Ocupându-se de proteze auditive în mod special, ea a dorit să facă mai mult pentru pacienții săi, așa că s-a specializat pe domeniul implantului cochlear. Despre ce presupune acest implant vom afla în minutele următoare.
Pentru pacienții care au hipoacuzie profundă și care nu se descurcă cu proteze auditive clasice, există varianta de protezare prin implant cochlear. Acesta este un dispozitiv care se introduce la nivelul urechii interne chirurgical. Este practic o operație prin care pacientul trece. Partea de care mă ocup eu este partea din timpul operației pentru a mă asigura că implantul este intact după implantarea de către chirurg. Și partea postoperatorie, practic reglarea aparatului, reglarea procesorului, în așa fel încât pacientul să se folosească de implant.
În cabinetul de audiologie am cunoscut-o pe Sara, o domnișoară care a făcut progrese semnificative în ceea ce privește auzul datorită unui implant cochlear.
Anca, i-am ajutat să intru în lumea celor care aud. Când am cunoscut-o prima oară, aveam 3 ani și eu nu audeam nimic și am ajutat să aud cu ajutorul protezelor. Și am avut o perioadă foarte lungă cu protezele și era ok pentru mine. La vârsta 13 ani, protezele nu m-au făcut efectul și nu prea puteam să mai aud cu ajutorul cu ele, adică nu mai înțelegeam cuvintele spuse oamenii. Deci, n-aveam ce să mai fac. Atunci Anca mi-a propus să fac o operație de cochlear, implant cochlear și am acceptat, pentru că nu știam cum o să aud cu procesorul. Și când am făcut, prima oară, când m-a activat procesorul, nu auzeam, deci erau sunete neobișnuite, nu m-am obișnuit cu ele, erau ceva, era gălăgie, era ceva, deci nu înțelegeam absolut nimic. Când am învățat să aud, deci am auzit niște sunete, deci atât de clare, nu pot să... Deci mă bucur foarte mult, deci m-a ajutat să aud. Deci am început să înțeleg ce zicea oameni, am început să înțeleg ce zicea la televizor, orice. Când mă duc la școală, nu înțelegeam ce ziceau colegii pe acolo sau când mă întrebau ceva repede, nu înțelegeam absolut nimic. Mă chinuiam să pot înțelege, întrebam pe colegii și mă ajutau. Iar acum nu mai am nevoie de ajutor. Acum pot să mă descurc și sunt foarte bucurată că pot înțelege.
Pe Sara am cunoscut-o atunci când ea avea aproape 3 ani. A fost la mine prima oară pentru niște aparate auditive. Am început cu proteze auditive puternice. Era foarte isteață încă de mică, răspundea foarte bine la testele de auz, în așa fel încât a fost foarte simplu pentru mine să-i reglez protezele auditive, nu întotdeauna la copii e la fel de simplu. După câțiva ani ne-am revăzut practic periodic, dar după câțiva ani familia ei a decis să treacă, să facă o trecere la proteze auditive cu performanțe superioare și chiar m-am bucurat să văd, s-a văzut practic un salt în modul în care pronunța cuvintele, au ajutat-o foarte mult. Și cam în urmă cu 2 ani, deci cam după 10 ani în care a purtat proteze auditive, auzul ei a început să se deterioreze din nou. A suferit iarăși o cădere, în așa fel încât pentru că, în fine, am discutat cu câțiva medici chirurgi la vremea respectivă din Iași și ne-am gândit să-i oferim această ocazie de a se implanta cochlear pentru a auzi mult mai bine decât ajunsese să audă cu protezele. Acum încă este la faza în care facem reglaje periodice. Acum 2 săptămâni a suferit operația de implant cochlear și pe a doua ureche. Deci urmează să-i activăm, să-i punem în funcțiune procesorul și pentru a doua ureche și cred eu că va auzi cu mult mai bine decât până acum.
Anca se împarte cu multă dăruire între serviciu și familie. Cristi Modan, soțul ei, a fost întotdeauna alături de ea, suplinind la nevoie rolul mamei pentru cei 2 copii ai lor.
Sunt foarte norocos că o am pe Anca lângă mine, pentru că amândoi suntem foarte ocupați și amândoi avem nevoie de sprijinul unul altuia, în sensul că ea are uneori proiecte foarte frumoase și foarte importante, este implicată la clinică sau la congrese sau merge la operații în diferite locuri și pot să o sprijin și să fiu lângă ea, să mă rog pentru ea și în același timp pot să stau cu copiii. Sunt momente în care invers, eu am nevoie de sprijinul ei și sunt foarte încântat că este omul de care am nevoie. Dar mă bucur că și eu m-am cam limitat cu călătoriile în ultimul timp și așa de plăcut să fim împreună și faptul că pot să contez pe sfatul Ancăi. Sunt uimit cât de multe lucruri știe din toate domeniile posibile și când am nevoie de un sfat bun, am cel mai bun sfat.
A contat foarte mult modul în care el s-a raportat la ceea ce mi-am dorit eu să fac profesional vorbind. Practic el are grijă de copii atunci când eu călătoresc, facem cu schimb, avem un calendar comun și fiecare punem acolo perioadele când călătorim în așa fel încât să nu ne suprapunem sau dacă se întâmplă să nu putem evita să ne suprapunem pentru o zi sau pentru o după-amiază uneori, apelăm la sprijinul vecinilor, prietenilor și așa mai departe. Dar sprijinul lui e esențial. Fără acest sprijin, practic, n-aș fi putut să mă dedic nici profesional atât de mult timp pacienților și nici energetic. Adică uneori sunt momente când am nevoie să mă refac energetic. Mă duc, de exemplu, la piscină sau mă duc să mă plimb pentru câteva zeci de minute singură. Și știu că el are grijă de copii în timpul acela.
Pentru a-și educa cei 2 copii, Anca și Cristi au apelat la felurite metode de învățare prin joacă, arătându-le în primul rând dragostea lor.
Încercăm să ne petrecem cât mai mult timp cu copiii, să avem timp de calitate, încercăm să avem ieșiri frumoase, să învățăm ceea ce ne place nouă, muntele, natura, sportul, notul, lucrurile acestea care ne fac plăcere, ei au început să le simtă și ei de asemenea. În al doilea rând, ne luăm timp când fiecare stă cu un copil și îmi dau seama că le prinde foarte bine. Îmi place când Anca și Radu stau și citesc la culcare jumătate de oră și, știu, pe Radu așa de apropiat vine și îmi spune că e timpul meu cu mami. Și după aceea este rândul lui Iris, vrea să meargă cu mami la cumpărături, are nevoie de sfatul mami în diferite domenii și cred că prinde bine să avem fiecare timp separat copii, în același timp împreună.
Încercăm să ne petrecem weekendurile împreună și efectiv ne programăm și eu și soțul meu, așa cum programăm activitățile profesionale, ne programăm și timpul împreună. De exemplu, avem o tradiție ca fiecare dintre noi să petreacă cel puțin o seară pe săptămână cu fiecare dintre copii separat. Adică într-o seară sunt eu cu Radu, Cristi cu Iris, într-o seară sunt eu cu Iris, Cristi cu Radu. în așa fel încât să le acordăm atenție concentrată fiecăruia în parte și facem și activități de familie cel puțin o dată de două ori pe săptămână. Asta înseamnă mers în parc, la piscină, o ieșire la munte, o petrecere de copii, poate dacă suntem invitați și așa mai departe. Cred că suntem o familie unită.
Mami este foarte bună, răbdătoare, cătește foarte bine. Radu învață foarte multe specii de păsări, este pasionat de animale și tati, îmi place foarte mult să citesc cu tati din Biblie.
Copiii mei sunt cei care îmi dau tonusul și energia de a merge mai departe în fiecare zi. Chiar dacă sunt o mamă care lucrează foarte mult, totuși am reușit, zic eu, până acum să găsim și ei și eu soluții de a ne petrece timp împreună într-un mod frumos. Practic, să-i văd pe ei cum evoluează așa de la an la an, îmi dă și mie dorința de a merge mai departe și de a îi ajuta și pe alți copii de altfel să se dezvolte. De multe ori mă gândesc când am pacienți copii, mă pun fără să vreau în pielea părinților lor și mă gândesc cum aș face mai bine, de exemplu, dacă ar fi copilul meu, ce aș face lui ca să-i fie mai bine în situația respectivă. Și cred că lucrul ăsta cumva îmbină cele două aspecte. Pe de altă parte, și copiilor le spun de multe ori acasă să fie recunoscători că sunt sănătoși, nu au nicio dizabilitate de niciun fel, nici fizică, nici mentală, și asta e un lucru pentru care trebuie să fie recunoscător și să încerce să se dezvolte cât pot ei de mult.
Pentru Iris, Anca este mai mult decât o mamă. Este prietenă și soră.
Îmi place să gătim, îmi place să ne uităm la diverse filme, să ne coafăm, să ieșim în oraș și multe altele.
Prietenele Ancăi ne-au împărtășit în final câteva opinii despre realizările profesionale și familiale ale ei.
Cred că îți trebuie foarte mult curaj ca să începi un business în România, în zilele noastre, și încă de una singură. Și Anca nu numai că a avut curajul să o facă, dar are un business de succes în care nu e doar un business de succes din pe urma căruia Anca câștigă bani, ci îmbină tot prin lucrul pe care îl face, îmbină pasiunea ei de a ajuta oamenii și de a face bine cu menirea de a avea un job și a-ți putea câștiga traiul de pe urma lui. Și cred că asta este, sau poate fi, o definiție a succesului din punct de vedere profesional. Pentru mine însă e foarte importantă și latura personală și nu cred că vreuna dintre noi ar putea fi împlinită doar dacă ar avea succes profesional, să zicem. Și tocmai asta e la Anca, că reușește să îmbine asta și deși are foarte mult de călătorit, are lucruri foarte stresante de făcut, presiunea e pe umerii ei, apropo de firma ei, cu toate astea reușește să-și crească foarte frumos copiii, să le dedice foarte mult timp, să iasă cu ei în parc, să facă activități deosebite, lucruri pe care, repet, mi-aș dori și eu să pot să le fac.
Cred că cel mai important pentru ea este că face acest lucru cu pasiune și că are o meserie vocațională. Ea lucrează pentru oameni, lucrează cu copii, lucrează cu copii bolnavi și are ulterior satisfacția că acești copii aud, încep să vorbească, învață să cânte la pian și au o viață normală. Iar eu cred că un succes mai mare ca ăsta nu există. Indiferent de celelalte realizări personale, să vezi că pacientul tău are o viață împlinită, normală și crește și se dezvoltă ca orice alt copil care n-a avut ghinionul să aibă hipoacuzie, cred că ăsta este adevăratul succes în viață.
Pentru tot ce a realizat până acum, Anca Modan nu are decât să-i mulțumească lui Dumnezeu.
Fiecare lucru care s-a întâmplat în viața mea bun a fost de fapt un cadou de la Dumnezeu. Simt acest lucru și simt cum El mă călăuzește atunci când nu știu exact și în privința unor hotărâri profesionale, de exemplu, unor decizii strict profesionale. Tot cu ajutorul lui Dumnezeu iau deciziile. Încerc să mă gândesc cum ar fi modul cel mai creștinesc posibil în care ar trebui să acționez, modul în care sunt cea mai corectă față de partenerul de afaceri sau față de pacient și cred că atâta timp cât îl ai pe Dumnezeu alături, chiar dacă greșești, El te aduce cât mai repede cu putință pe calea sigură pentru tine.